9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Užičani i danas bez pijeće vode iz vodovoda. U Holandiji počinje identifikacija žrtava iz aviona palog u Ukrajini. Na Paliću premijera filma Varvari Ivana Ikića. Vaterpolisti će u polufinalu evropskog prvenstva igrati sa Crnom Gorom. U Novom Sadu je 20, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 19 stepeni, tokom dana promenljivo, ponegde su moguće i nepogode, temperatura do 29 stepeni.
Peti dan za redom Užičani su bez pijeće vode. Građani i dalje vodu dobijaju iz cisterni, iako je Zavod za javno zdravlje saopštio da u gradskoj vodovodnoj mreži više nema algi. U međuvremenu istražuje se ko je odgovoran za novonastalu situaciju i na koji način su alge dospele do sušičkih vrela.
A Užicu je naš novinar Zoran Žeravčić. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vlada je zatražila ostavke čelnika Užica zbog toga što voda ponovo nije za piće. Hoće li biti tih ostavki i kada?
Hoće. U ovom trenutku u gradskoj kući su konsultacije o zakazivanju sednice gradske skupštine. Kako mi je rekao predsjednik skupštine grada Radiša Marjanović, on očekuje da danas dobije pismenu ostavku gradonačelnika, posle čega će zakazati sednicu skupštine, ali to neće biti kako je najavljivano sutra, već tokom naredne sednice. A mi smo zabeležili reagovanja Užičana na odluku gradonačelnika Saše Miloševića da podnese ostavku.
Mislim da je neko morao da odgovara za ovo.
Prvo treba preispitati da li je čovjek zaslužio ili nije zaslužio.
U ostalom, vodovod je opštinsko preduzeće. Ona bi trebala uhapsiti od predsjednika pa svi koji su učestvovali tad, kad nam je bio problem, jel tako?
Treba je neko da vodi brigu i ranije o tome. Ne samo da sačekaju da dove dođe pa da je završi stvar.
Bolje jedan čovjek nego svi mi da budemo kažnjeni.
Sa nama i dalje Zoran Žeravčić. Kada bi Užičani ponovo mogli da vodu iz vodovoda piju i koriste za kuvanje, ako znamo da rezultati 3 dana zaredom moraju da budu dobri?
Pa upravo to je sinoć izjavila direktorka Zavoda za javno zdravlje iz Užica, dr. Biljana Mijović. Ona je rekla da su juče počeli sa uzorkovanjem na 8 lokacija u gradskoj mreži vode, kako bi dobili 3 uzastopna dobra rezultata. To je uslov da Zavod za javno zdravlje preporuči sanitarnoj inspekciji da ukine zabranu korišćenja vode iz mreže za piće i spremanje hrane, a u ovom trenutku problem je ne alge, algi više nema, jer je problem što u vodi još uvijek ima nematoda, to su oni valjkasti crvići. Dakle, ako se ovi naredni dana rezultati budu dobri, ako se pokažu da je voda ispravna, u najboljem slučaju Užice bi kvalitetnu vodu za piće moglo da ima početkom naredne sedmice.
Hvala na ovim informacijama, bio je to Zoran Žerapčić.
Za sada većina građana Srbije pije dobru vodu. Kako procenjuju stručnjaci, ekološki standardi u vodosnabdevanju u Srbiji su pola veka iza Evrope, a kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji čeka nas ogroman posao, pre svega u stvaranju mreže punktova za kontrolu kvaliteta vode. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Markom Ljubojom iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Gospodine Ljuboja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, vidimo kakav problem postoji u Užicu, saniranje tako što je napravljen alternativni vodovod. Da li postoji još neki gradovi u kojima bi se mogao pojaviti sličan problem koji sada imaju Užičani?
Taj problem se može pojaviti na svim gradovima koji se snabdevaju sa akumulacijama. To je znači akumulacijama te Gruže, Ćelije, Barije, Prvonek, Buku. Ima puno, za sad neko ne ispuni. Na svim tim postrojenjima gde se dolazi ta voda može se javiti taj problem.
Da li postoji neki način da se problem predupredi i koji su to gradovi koji su, da kažemo, najkritičniji?
I taj problem se sigurno može preduprediti, za to su potrebna savremena moderna postrojenja koja tretiraju vodu sa svom tehnologijom koja je danas, ovo što ste vi na početku rekli, uobičajena u Evropi, a kod nas, nažalost, još uvek nije. Tako da kad dođemo do tog nivoa, kad ta postrojenja i te uređaje dovedemo do tog nivoa, onda ćemo sigurno imati i kvalitet izlazne vode. A gradovi koji se mogu tu uključiti u ovu, da kažemo, tu opasnu zonu su recimo i Kragujevac, i Kruševac, i Leskovac, i Vranje i tako dalje. Znači svi gradovi koji se nalaze na akumulaciji.
Od čega zavisi da li će se problem pojaviti ili ne?
Pa vidite, to je sad faktor koji je nama manje više svima poznat. To su velike klimatske promjene koje se dešavaju, akumulacije koje vremenom stare i samim tim sve su više izložene uticajima spolja, kao i mi sami koji sve više zagađujemo čovjekovu okolinu i sve više utičemo na to da otpad i sve ono ubacujemo u reke, nama su reke praktično deponije i normalno sve se to akumulira i vremenom se pojavljuje i dešava se ovo danas ovdje, sutra će negdje drugdje i tako dalje.
I koje je po vama neko dugoročnije rješenje za građane Užica u ovom momentu?
Pa za građane Užica oni mora podhitno da svoju fabriku koja je stara 30 godina i koja ima jednu tehnologiju koja je pravljena onda za relativno jako čistu vodu na akumulaciji vrutke, moraju podhitno da dograde i poboljšaju tehnologiju. I to može da se uradi normalno ako država para, treba obezbediti nekoliko miliona evra, 5 do 7 miliona, da se to uradi, završi i onda bi oni imali, bez obzira na ovaj kvalitet šta ulazi, garancije da će izlazna voda biti dobra.
Hvala na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Marko Ljuboja iz Instituta za vodoprivredu.
Nekoliko stotina meštana Grdelice protestovalo juče ispred gradske uprave u Leskovcu tražeći da im se obrati gradonačelnik Goran Cvetanović i objasni zašto grad ne preduzima ništa da reši probleme sa vodom. Meštani kažu da u centru Grdelice voda nije ispravna dok je u okolnim selima situacija još teža i da mjesecima nije potekla ni tehnička voda.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović izjavila je da država neće tolerisati probijanje rokova kao ni loš kvalitet izvedenih radova na putevima. Povodom pucanja asfalta na mostu kod Beške, Mihajlovićeva je rekla da je ministarstvo tražilo izveštaj Instituta za ispitivanje materijala o kvalitetu asfalta kako bi se utvrdilo gdje je tačno došlo do propusta.
Zajedno sa novom kosovskom vladom trebalo bi da počne formiranje zajednice srpskih opština. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić očekuje da zajednica bude osnovana narednih nedelja. On je za našu televiziju objasnio da zajednica srpskih opština u formiranju funkcioniše i danas kroz upravljački tim.
Mi ne možemo zajednicu da formiramo dok nema statuta, dok nema dogovora o funkcionisanju nekih drugih institucija i zajednica srpskih opština je budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Centralni deo briselskog sporazuma je upravo formiranje zajednica srpskih opština u formiranju funkcioniše i danas kroz upravljački tim, a u punom kapacitetu zajednica srpskih opština će se graditi narednih nedelja i meseci.
Osvrćući se na pregovore sa Prištinom o parku mira, Đurić je rekao da je u Briselu dogovoreno da taj park za sada ostane i da će se o tome još razgovarati. O svrsi njegovog postojanja kaže da se 100 metara levo i desno od parka mira na glavnom mostu nalaze i drugi mostovi koje normalno koriste i pešaci i na kojima se odvija saobraćaj.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da bi sud za ratne zločine koje je tokom sukoba na Kosovu počinila OVK, trebalo da bude formiran u Holandiji početkom 2015. Vukčević je za danas rekao da će izveštaj specijalnog tima Evropske unije za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu biti objavljen u ponedeljak i da će to biti udarac onima koji su zataškivali istragu proteklih 15 godina.
Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović rekao je da je i dalje u zatvoru zbog, kako navodi, veštačkog političkog balansa. Objašnjava da su u toku ili se pripremaju ozbiljni postupci protiv albanskih političara na Kosovu, pripadnika OVK, i da je slučaj trgovine organima administrativno u završnoj fazi. Apsolutno sam siguran da ću dokazati da sam nevin, ali do tada moram da platim skupu cenu, rekao između ostalog Ivanović za Večernje novosti.
Loši odnos istoka i zapada zbog Ukrajine nezaobilaze ni Srbiju. Staro pitanje, može li Beograd istrajati sa svojom politikom i Evropska unija i Rusija, aktualizovano je novom eskalacijom ukrajinske krize. Stav Srbije koji je do sada tolerisan jeste da ona poštuje teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, ali da neće uvoditi sankcije Moskvi. Da li je neutralnost države? U Vestima od 9 razgovaramo sa Nenadom Radičevićem, novinarom Politike. Nenade, nakon što su pojedini mediji preneli da premijer Aleksandar Vučić, da premijera Vučića čeka ultimatum o uvođenju sankcija Rusiji, američki ambasador Michael Kirby kritikovao je stavove Srbije, nakon čega je Vučić odbacio navode, a posle toga je usledilo i izvinjenje američke ambasade. Kako ste vi razumeli ovu prepisku na relaciji američka ambasada, kabinet premijera Vučića?
Ja sam to razumio pre svega kao nešto što teško može se tumačiti kao jedan diplomatski gaf. Kogod je upoznao američkog ambasadora Michaela Kirbya, i razgovarao s njim, zna da je on često bolje obavešten od prilikama u srpskoj politici, tako da prosto se retko dešava da tako iskusne diplomate čine ovakve greške. Tako da se pred ovaj potez i ovo sve što se događalo juče može tumačiti kao svojevrsni probni balon u kojem se procenjuje kako će Srbija reagovati na jači američki pritisak da se Srbija odredi između praktično Zapada i Rusije. I to je svojevrsna poruka vladi Srbije da može da očekuje povećani pritisak u mesecima koji dolaze.
Kako bi mogla da bude ta vrsta pritisaka? Dakle, da li ćemo zaista dobiti ultimatum da moramo da uvedemo sankcije Rusiji ili očekujete nešto drugo?
Ja ne verujem da će doći do jasnog ultimatuma, ali verujem da je u diplomatskim razgovorima često iz zatvorenih vrata će dolaziti do preporuka da Srbija se jasnije odredi. Čak i ova situacija je dovela do toga da praktično srpski zvaničnici moraju da ističu da je Krim Ukrajina, a ne Rusija. Što sigurno neće se dopasti ruskim diplomatama s kojima naši zvaničnici sarađuju. Što Evropska unija bude pooštravala sankcije prema Rusiji, to će srpska pozicija biti teža, odnosno teža održiva, budući da je Srbija proklamovala kao državni cilj pristupanje Evropskoj uniji i da samim tim Evropska unija očekuje da ona što više, ne odmah, ali što više u tom procesu prilagođava svoju spoljnu politiku Briselu.
Hvala na razgovoru. Čuli ste novinara spoljne rubrike Politike Nenada Radičevića.
U Holandiju su stigla tela žrtava avionske nesreće koja se dogodila na istoku Ukrajine. Od 298 putnika na letu Amsterdam-Kuala Lumpur, 193 bili su holandski državljani. Holandski istražioci saopštili su da je jedna od dve crne kutije iz oborenog aviona oštećena, ali da su podaci netaknuti. Detaljnije Jelena Vidić.
Identifikacija žrtava iz malezijskog aviona mogla bi da potraje mesecima. Lider samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Borodaj izjavio je da su tela stradalih stajala nekoliko dana na vrućini od 30 stepeni zato što OEBS nije dozvolio proruskim snagama koje kontrolišu to područje da odnesu tela. Sukobi u istočnoj Ukrajini se nastavljaju, a ukrajinske snage tvrde da su im oborena dva borbena aviona raketama ispaljenim sa teritorije Rusije. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu oštro je demantovao ove optužbe Kijeva, prenosi Interfax. Izrael nastavlja kopnenu ofanzivu protiv Hamasa u pojasu Gaze. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je najmanje 49 Palestinaca poginulo u sukobima u Khan Yunisu, čime se broj poginulih od početka izraelske ofanzive povećao na 680. Lider Hamasa Khaled Mashal upozorava da će taj pokret pristati na primirje samo ako bude ukinuta sedmogodišnja izraelska i egipatska blokada pojasa Gaze. Izraelski ministar za nauku Jakov Peri kaže da ne očekuje skoro povlačenje izraelskih trupa iz Gaze. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je uznemiren navodima da su palestinske rakete bile smeštene u školama koje vode Ujedinjene nacije u pojasu Gaze.
9:13. Ovo je Radio Beograd 1. Javnosti će biti predstavljena radna verzija nacrta zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Javnu raspravu otvorit će ministar pravde Nikola Selaković. Nacrt zakona je deo nacionalne strategije za reformu pravosuđa. Ona treba da pravdu učini dostupnijom građanima, da poveća poverenje u pravosuđe, smanji broj zaostalih predmeta i broj predstavki protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija, kaže između ostalog za Vesti u 9 da konkretni zakonski predlozi neće ostvariti tu zaštitu niti će otkloniti postojeće probleme.
Još uvek se tim zakonom uopšte ne dira u pitanje izvršenja sudskih odluka, a to nam je, kažem, još uvek najveći problem. A s druge strane, imat ćemo situaciju da stranka koja insistira da joj se zaštiti pravo na suđenje u razumnom roku, dobije prekoredno postupanje i ona će konkretno brže završiti svoj predmet. A šta će biti sa onih 250.000 predmeta i najmanje 500.000 ljudi u tim predmetima, to nije bitno. I da se u stvari na taj način nejednako postupa prema svim građanima. Druga stvar, taj postupak će biti veoma skup za državu. Iako država ograničava da će se novčano obeštećenje dobiti zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, ukoliko bude utvrđena povreda, od 300 evra do 3000 evra, bit će moguće i da se ostvaruje naknada materijalne štete zbog toga, bit će tu troškovi postupka veliki i sve će to država plaćati.
Dragana Boljević kaže da u predlogu zakona nema rešenja za postojeće probleme neravnomernog opterećenja sudija predmetima, a da će se od svih sudija tražiti da presuđuju u razumnom roku, što može da dovede u pitanje pravičnost presuda.
A vlada bi danas trebalo da usvoji paket medijskih zakona koji će odmah biti prosleđeni parlamentu. Reč je o zakonima o javnom informisanju i elektronskim medijima. Nezavisno udruženje novinara Srbije protivi se donošenju zakona po hitnoj proceduri uz obrazloženje da najširoj javnosti nije poznata sadržina tih zakona. Ministarstvo kulture, s druge strane, kaže da je zabrinuto stavom NUNS-a jer, kako se navodi, NUNS ne uviđa važnost njihovog donošenja po ubrzanoj proceduri.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biće otvorena izložba Mihajla Petrova iz zbirke Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, najavljuje Ljiljana Mandić.
Izložba predstavlja nastavak saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti i Muzeja savremene umetnosti, započete prošle godine izložbom Ljube Ivanovića, kaže autorka izložbe Žaklina Ratković iz Muzeja savremene umetnosti.
Mi smo zaista imali izuzetnu saradnju da možemo da koristimo i fondove Akademije nauka, njihovu dokumentaciju i arhivu, da bismo upotpunili svoju izložbu, pogotovo u periodu kada je naša matična kuća je zapravo zatvorena.
Na izložbi su predstavljene grafike i crteži Mihajla Petrova, umetnika koji je prvi put izlagao 1922. godine na petoj jugoslovenskoj izložbi. Radio je prve apstraktne grafike na ovim prostorima.
Mihajlo Petrov je zaista jedan od pionira moderne srpske grafike, ali tokom celog svog života on je bio zaista izuzetan borac i propagator grafičke discipline. On je dakle i radio grafike i pisao likovne kritike, bavio se i primijenjenom grafikom, propagirao je na sve moguće načine. On je profesor prve generacije naših umetnika školovanih ovde.
Mihajlo Petrov je u grafici bio posvećen eksperimentu i istraživanju materije, nastojeći da redefiniše klasičnu grafičku disciplinu. Njegova dela publika može da vidi u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 21. avgusta.
Na glavnom programu 21. festivala Evropskog filma na Paliću večeras dva filma, od toga jedna premijera domaćeg filma. Na Paliću je Vladimir Đudović.
I polako počinje pretposlednji dan ovogodišnjeg 21. festivala Evropskog filma na Paliću. Počinje poslednji zapravo dan kada se prikazuju filmovi u konkurenciji u dva takmičarska programa ovogodišnjeg Paličkog festivala. Na glavnom takmičarskom programu imat ćemo prilike da vidimo švedski film Turista, režija Ruben Ostlund, i film koji zatvara filmove koji su u konkurenciji Dolazi iz Srbije. Autor je Ivan Nikić, debitant, film se zove Varvari i ranja filma smeštena je u dan i noć svojevremenog protesta u Beogradu protiv priznavanja nezavisnosti Kosova. Glavni junaci su tinejdžeri, navijači lokalnog niže razrednog fudbalskog kluba koji učestvuju u celoj onoj gužvi koja se dešavala u Beogradu. Međutim, film nema akcenat na tim političkim i socijalnim dešavanjima. U fokusu filma je mladi tinejdžer Luka koji u celom tom haosu i guži tog dana pokušava da reši svoje emotivne, porodične i probleme koje ima sa zakonom. Danas se završava i drugi takmičarski program, Paralele i sudari. Na programu su poljski film Reč, Ana Kazajak je rediteljka, i estonski film Balada o prihvatanju sveta, Veiko Onpu, autor iz Estonije.
A u centru pažnje sportske javnosti, uspešan dan za naše vaterpoliste na Evropskom prvenstvu. S nama je Miroslav Nešić.
Jeste, vaterpolisti su možda svoje najkvalitetnije igre na šampionatu Evrope u Mađarskoj. Su vladali Grčku sa 13-9 i plasirali se u polufinale. Sutra će igrati sa Crnom Gorom. Iz Budimpešte, Milan Bigović.
Miroslave, napad je funkcionisao najbolje kada je najvažnije. Imali smo pregršt rešenja, čak osmoricu strelaca. Ohrabruje taj podatak pred polufinale sa Crnom Gorom. Doduše, brine broj primljenih golova, više nego što smo očekivali 9, i to u nastavku prvenstva ne bi smelo da se ponovi. Uz pobedu protiv Grčke dobili smo pravog Aleksića, Ćuka, Mandića, ponovo je zablistao Nikić. Ranđelović postigao prvi gol na šampionatu uz do sada najbolje Filipovića i Gojka Pjetlovića, dovoljno za dodatni optimizam. Prvi cilj smo ostvarili, polufinale, sledi najvažnije, borba za medalje. Crna Gora je imala lakšu grupu, zaslužila je 4 dana odmora, to je mač sa 2 oštrice, jeste Crna Gora svežija, ali vidjet ćemo da li je ostala u takmičarskom ritmu. Snažna svakako jeste, Radić blista na golu, braća Janović, naravno i ostali, zaslužuju veliki respekt. Godinama su u vrhu evropskog i svjetskog vaterpola. Pravi derbi, a to možemo reći i za susret Mađarska-Italija. Olimpijski šampioni Hrvati su eliminisani i to je najbolji primer izjednačenog kvaliteta, posebno u jednoj utakmici kada nema popravnog ispita. Termin susreta Srbija-Crna Gora trebalo bi da bude isti kao i sinoć 20:30, takav je plan i program, mada domaćinu nije pravo da igra od 19 časova sa Italijom. To nam je malo čas potvrdio i portparol Vaterpolo saveza Srbije Dejan Stevović.
Hvala Milane. Danas će 3 naša tima igrati revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope. Realnu šansu da se plasira dalje ima jedino Jagodina, koja je u prvoj utakmici protiv Kluža u Rumuniji igrala nerešeno 0-0. Meč u Jagodini počeće u 20 časova i 30 minuta, a prenosit će ga i naša televizija. Pola časa ranije Vojvodina će dočekati Trenčin, koji je u Slovačkoj pobedio sa 4-0. Istovetnim rezultatom Čukarički je na svom terenu poražen od Grediga, pa je večerašnji revanš u Austriji od 19 časova samo formalnost.
Hvala Miroslavu Mešiću.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
O jesenjem sajmu knjiga uveliko se priča. Sporna je raspodela prostora. Neki izdavači tvrde da su propisani uslovi dobri, drugi da su na štetu malih izdavača. Gosti Zoran Avramović, predsednik odbora sajma knjiga, Vladan Vukosavljević, sekretar za kulturu Beograda, Zoran Hamović ispred Udruženja profesionalnih izdavača Srbije i Zoran Stojanović, mali izdavač. Talasanje, četvrtak od 11:05. Emisiju vodi Ljupka Kovačević, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 19, 21 stepen je, u Novom Sadu, Beogradu i u Kragujevcu. Danas promenjivo oblačno, moguća kiša. Temperatura do 29, u Beogradu 27 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendije, Irena Jelovac, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.